Der er ikke fejret noget ind under politiet.
Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
Der er ikke noget kommet efter.
Det er hele. Pas rigtig godt på dem. De er kun til lås.
Fordi sådan er det jo.
Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
Velkommen til Ministertid Special. I dag skal vi se nærmere på en ny udgivelse fra Djøfs forlag, Partiledernes kamp om midten, Folketingsvalget 2022. Sagt på en anden måde, så har det været de politiske nørders jul, fordi du, Kasper Møller Hansen, professor sammen med din kollega Rune Stubager og en masse andre kolleger, har udgivet det store studie i Folketingsvalget i november 22. Velkommen til dig, Kasper Møller Hansen.
Tusind tak.
Det er jo noget af en mobbedreng, og der er, I har undersøgt stort set alt om de danske vælgere. Men jeg synes, vi ligesom begynder med begyndelsen. Folketingsvalget, der er lidt dalende valgdeltagelse i forhold til de seneste par gange.
Ja, vi ser desværre, at det er det tredje valg i træk, hvor valgdeltagelsen falder. Den falder kun med 0,4 procentpoint, så det er måske ikke, fordi vi skal råbe vagt i gevær, men det er jo alligevel en tendens, som nu, kan man sige, kommer igen og igen. Og det, der er det helt store problem, når valgdeltagelsen falder, det er måske ikke de 0,4 procent, men det er, at uligheden stiger. Det, vi ser, det er, at dem, der falder fra først, det er sådan lidt i godstøjen, dem, der står bagerst i køen. Det vil så sige, det er mange af de unge, det er mange af de helt gamle, det er måske nogle af dem på overførselsindkomster, det er de ikke etnisk danske. Og det er altså en gruppe, som i forvejen ikke stemmer meget. Og det betyder så, at forskellen, uligheden mellem de her grupper bliver større. Og vi ser det også på uddannelsesgrupper, altså simpelthen, at forskellen mellem dem, der stemmer mest, det er jo de, dem med de lange uddannelser, og så dem med de korte uddannelser, som stemmer mindst. Så uligheden i valgdeltagelsen steg markant, på trods af, at det kun var et fald på 0,4 procent.
Jeg synes selv var der sådan to ting, jeg lagde mærke til, når jeg kiggede på jeres kapitel om det her. Et var, at selvom det ligesom faldt marginalt, som du siger, sådan overordnet set, så ligger Danmark ret lunt i svinget stadigvæk i forhold til valgdeltagelse og stabilitet.
Ja, altså Danmark har heldigvis været bagud udviklingen her, kan man sige. Hvad vi ser i landene omkring os, er der mange gode grunde til det, at det er gået ned og ned, og det er gået hurtigere ned, end det er i Danmark. Så Danmark ligger bestemt både højt, og det ligger også stadigvæk relativt stabilt i forhold til den meget faldende kurve, vi blandt har set i Norge. Så der er, kan man sige, vi kan godt tillade os lidt at være stolte af vores demokrati stadigvæk, men der er lidt bekymring i horisonten netop med, at vi så på det tredje valg i træk ser den her dalende valgdeltagelse, og det er også noget, vi ser ved det kommunale valg, og det gør jo samlet set, så er vi lidt bekymrede for, hvorhen at udviklingen er på vej hen.
Kan man egentlig sige noget klogt om, hvorfor Danmark ligger så godt sådan internationalt set?
Ja, en af de ting, som selvfølgelig er helt vigtigt for at forstå Danmarks valgdeltagelse, det er jo vores kultur og historie, altså både fagbevægelsernes måde at sikre, at vi bliver involveret førhen i tiden i politik, at spille en kæmpe rolle. Dansk Folkeparti har gennem historien spillet en rigtig stærk rolle i forhold til at mobilisere en gruppe, som nu måske ville have stået udenfor. Så Dansk Folkeparti er også en af grundene til, at vi har den her høje valgdeltagelse, som jo vi ikke, altså vi har jo set en mobilisering af det højere i Norge og Sverige på samme måde, som vi så i Danmark før her inden for det seneste. Så det er nogle af forklaringerne. Men en af de ting, der nok er det allervigtigste, det er den her pligt. Altså når vi spørger til danskerne, også komparativt med de andre europæiske lande, så ligger Danmark altså i top. Altså i forhold til, man føler pligten af at stemme. Og den er altså, og den her norm, den er altså meget, meget central. Så vi ved stort set alt godt, at vi skal stemme. Så når vi laver sådan en almindelig spørgeskemaundersøgelse og spørger, om folk de har stemt, så har alle jo næsten stemt. Altså både dem, der måske lige husker lidt forkert, og dem, som gerne vil gøre sig lidt bedre, end de egentlig var. Så vi har så den her tendens til, at danskerne vitterligt ikke vil indrømme, hvis de ikke stemmer. Og det er jo, kan man sige, tegn på, hvor stærk den her norm faktisk er.
En anden ting, som jeg lagde mærke til, du nævnte det også blandt mange af de der parametre, det er den etniske slagside i forhold til valgdeltagelsen. Altså det er jo faktisk ret markant. I har sådan nogle tal her, der siger, at hvis man ser på det blandt danskere, så er det faktisk bare faldet med en enkelt promille og ligger stadig på 85,5. Det er jo ret flot valgdeltagelse i virkeligheden. Hvis man ser på indvandrere og efterkommere, så er der nogle ret markante tal, og så har I også delt det op på, hvor kommer de fra, de her indvandrere, og der er det ikke-vestlige indvandrere primært er faldet af hos?
Ja, altså vi har været dygtige, kan man sige, til økonomisk integration. Vi har fået indvandrerne i arbejde, de er kommet i uddannelse, og det går faktisk bedre end nogensinde tidligere, hvis vi ser på de her Danmarks statistiktal for det her. Men når vi ser på det her tal, vi kalder demokrati, altså om de stemmer, der har vi virkelig fejlet. Og den har vi altså ikke fået brudt koden endnu til at få den valgdeltagelse op. Så vi ser simpelthen på samme måde, som vi ser, at valgdeltagelse kan smitte i positiv retning, så kan det altså også smitte i negativ retning. Altså vi kan identificere familier, som aldrig nogensinde har stemt før, for eksempel. Og vi kan man sige, vi begynder ligesom at trække ekstremerne op, at du har den her ældre kvinde med den høje uddannelse, så valgdeltagelsen nærmer sig 100, ikke? Og så den unge mand med en anden etnisk baggrund end dansk, så er vi altså under 10%. Så vi kan virkelig, virkelig se forskel, når vi begynder sådan at lægge grupperne oven på hinanden.
Men hvad er så skyld i, at det falder den her gang? Fordi man kan sige, med beskæftigelsen, så siger man typisk, altså, at det går, de kommer jo med, når det går godt i samfundet, så falder det lidt, når det går dårligt. Men altså, så dårligt går det jo ikke med demokratiet i den forstand, at hvis man ser på andre grupper, så er der jo ikke det samme fald.
Nej, det er rigtigt set, og der er faktisk en meget, meget præcis grund, og han hedder Rasmus Paludan. Det, der skete i 19, var, at hans, kan man sige, provokationer og demonstrationer rundt omkring landet mobiliserede den her gruppe af ikke-vestlige indvandrere, som vi aldrig havde set før. Vi så så procenttal, der steg 20 point for nogle af de palæstinensiske grupper, for eksempel, til at begynde at stemme. Så han fik virkelig provokeret rigtig mange til at stemme. Og der var ikke nogen Paludan den her gang i 22, og de holdt sig op med at stemme igen. Så det store fald er egentlig fordi, at vi havde et 2019-valg, som var lidt specielt, hvor vi havde Stram Kurs og Rasmus Paludan, som havde provokeret dem herhen at stemme.
Der er to andre personer, jeg egentlig godt ville spørge til i den sammenhæng. Det ene, det er Morten Østergaard, som jo var leder af De Radikale, og som er røget imellem de her to valg. Han turnerede rundt i ghettoerne, og der var i hvert fald mange på sådan det nationale højre, der talte om, at nu samlede De Radikale sådan enorme vælgertal i de der områder. Passer det overhovedet, eller er det bare sådan en retorisk and?
Det er nok en retorisk and. Altså det, langt hen ad vejen, så er det jo altid en god idé at komme ud og tale med folk, så jeg tror egentlig ikke, at Morten Østergaards kan man sige, måde at komme ud og tale med forskellige mennesker på var forkert. Men man må også bare se i øjnene, at den her type kampagne, sådan dør til dør, eller ligefrem flytte ind, altså man når jo ikke den brede gruppe. Man når jo, kan man sige, måske mere, at medierne skriver om det, og så skriver man jo stadigvæk til dem, som har tænkt sig at stemme. Så det er en meget, meget svær gruppe at nå. Så altså, jeg tror igen, altså selvfølgelig skal man gøre alt for at komme ud og tale politik med dem. Det skal man ikke være bange for. De er jo, kan man sige, interesserede og har problemer ligesom alle andre. Men vi er altså bare i en situation, hvor vi får skabt nogle nedadgående spiraler, hvor de føler, at de ikke bliver hørt. Politikerne gider så ikke måske at tage derud, fordi de får ikke nogen god samtale ud af det, og så får du altså skabt den her nedadgående spiral. Så vi har altså en kæmpe udfordring her. Altså det er ikke fordi, vi ikke kan se, at de ting, der gøres i forhold til den her gruppe, altså sende en sms, husk at stemme, den virker også overfor dem, og den virker måske endda endnu stærkere, fordi udgangspunktet er så lavt. Så alle de her ting, vi ved virker overfor den brede gruppe, virker også overfor den her gruppe. Men det betyder bare, at vi så kan flytte den op med 5 points. Det er jo ligesom ikke helt nok for at komme op på det her niveau, som vi ser etniske danskere. Selv når vi kontrollerer for uddannelsesbaggrund, aldersbaggrund og med videre, så er der simpelthen et spænd mellem den samme danske etnisk danske som den samme ikke etnisk danske på 20 point, og det gælder faktisk i hele det spænd af deres livsforløb.
Men det er jo meget interessant, altså min egen erfaring jo også fra Christiansborg, også som indrigsminister, var jo, at når man ville lave noget for, at nogen skulle stemme mere, så gik der også hurtigt politik i den, fordi de politiske partier læser jo sikkert også dine bøger. Så de kunne nærmest se, at det er en fordel for os, at vi laver kampagner for nogen. Og jeg kan huske, at vi faktisk jo blandt andet ville gøre det for etniske minoriteter osv. Det var der nogen, der var meget imod, kan jeg godt hilse at sige.
Ja, men det er så til gengæld en lidt misforstået måde at tænke det på. Fordi pointen er lidt, at når du mobiliserer, så mobiliserer du dem, der står lige akkurat i den bagerste køen. Så de var lige ved at have stemt, og de begynder så at stemme. Og forskellen på dem, der står bagerst og næst bagerst i køen, er jo ingenting. Så man mobiliserer jo ikke den her, kan man sige, allernederste tunge gruppe. Det er jo ikke dem, man når, men man når dem, der står lige udenfor. Og pointen er, at de ligner ligesom alle de andre, og derfor så flytter du faktisk ikke særlig meget på valgresultatet, når du højner valgdeltagelsen med 5 point.
Vi håber, partierne lytter med, for så kan det være, der bliver større opbakning nogle gange til at...
Jo, men jeg føler faktisk, at rigtig mange partier også, kan man sige, det arbejde, der er blevet gjort både for Christiansborg og ude omkring kommunerne, har man lagt lidt det her partipolitiske til side, og så sige, at det her det er et demokratisk spørgsmål, og ikke et spørgsmål om der er er nogen, der kan risikere at vinde mere eller mindre på det her.
Der var lige en tredje person, jeg gerne ville nævne, det er Sikander Siddik og Frie Grønne, og det kan så være sådan en glidende overgang til, at vi kan diskutere de geografiske forskelle. Fordi I har sådan nogle kort, hvor man kan se, hvor får partierne deres vælgere. Nu ved jeg godt, at Frie Grønne selvfølgelig er små tal, fordi det var det 0,9%, de fik til folketingsvalget. Men der er det sådan illustreret ved, at hvis det er blot, så får de ikke særlig mange stemmer, og hele Danmarkskortet er stort set blot. Men Vestegnen, et område i Odense, Aarhus og så rundt omkring de der områder, der får de faktisk væsentligt flere stemmetal. Jeg kan huske, der var enkelte steder, de fik nogle helt sådan absurde høje stemmetal.
Ja, de var super dygtige. Altså, det er reelt set, vi snakker Vollsmose, vi snakker Gellerup i Aarhus, og vi så snakker Ishøj og Brøndby Kommune her i Vestegnen. Ikke? Altså, det er meget, meget specifikt. Og det viser jo noget om, hvordan at etnicitet godt kan mobilisere. Altså, det er jo også nogle områder, hvor der bor mange ikke-vestlige indvandrere i de her områder her. Og man kan godt se, at ringene i vandet spredes, og vi kan også godt se, at hvis der kommer en pakistaner ud, så er han super dygtig til at mobilisere pakistaner. Så kommer en tyrker ud, han er super dygtig til at mobilisere en tyrker. Men det der med at tro, at en tyrker mobiliserer en pakistaner, altså de er jo lige så forskellige som alle andre. Så bare fordi de har en muslims baggrund, er det jo ikke det samme på nogen måde, at de kan mobilisere hinanden. Så vi ser meget den her tendens til, at man kan mobilisere inden for de her forskellige etniske grupper. Og så er det, hvis der har været nogle ildsjæle, så kan de altså gøre en forskel. Men selvom vi har haft, vi får flere ikke vestlige indvandrere i Danmark også af herkomst, efterkommere med videre, så er det en gruppe, som jo stadigvæk er så lille, at selvom de stort set alle sammen havde stemt, så vil du altså, der skal rigtig, rigtig meget til, før at jeg kan se det der indvandrerparti komme til verden, som vi så det i Sverige jo efter Paludan, hvor man nærmest fik sådan et muslimsk parti. Frie Grønne siger jo selv, at de ikke er et muslimsk parti, men de havde i hvert fald, det var det parti i Danmarks historien, som har flest ikke-vestlige indvandrere på blandt kandidaterne, og de havde, kan man sige, rigtig mange i deres omgangskreds, som var af muslimsk afstamning med videre. Så jeg tror, det er fint nok ikke at kalde det et muslimsk parti, men det er i hvert fald den gruppe, de har mobiliseret. Det er jo også meget tydeligt på det her kort, du fremhæver, at det er vitterligt, og så er der andre steder, hvor de får nul stemmer, altså som virkelig nul stemmer. Det er ikke normalt, at et parti er så geografisk som de her. Det er det helt klart det mest geografiske parti, vi har, det er det Frie Grønne.
Men lad det så være overgangen, som jeg sagde, fra at tale om, at etniske minoriteter ikke stemmer så meget som andre, til at se på det her med de geografiske forskelle, for det er også noget, I gør noget ud af, og I nævner det her med, at det faktisk er en stigende tendens med geografiske forskelle.
Ja, altså vi har jo, kan man sige, en eller anden forestilling om, at i gode gamle dage, der var alting mere pluraliseret, og danskerne var meget forskellige, både på køn og på alt muligt andet, og det viser vi jo stort set. Sådan er det ikke, det er. Altså, selvfølgelig har der altid været geografiske forskelle i Danmark, men de her geografiske forskelle er faktisk blevet stærkere inden på det sidste på valg. Og vi ser meget, meget tydeligt sådan en land-by-konflikt. Vi ser også partier med de meget, meget stærke kandidater, de har haft, jo nærmest støvsuger stemmer et sted, og så nærmest ikke får nogen stemmer et andet sted. Altså, vi ser det lidt i forhold til Nye Borgerlige i Sønderjylland, hvor Pernille Vermund stiller op. Vi ser det med Danmarksdemokraterne i Nordjylland, med Inger Støjberg. Vi ser det også med Messerschmidt på Sjælland. Så vi ser, at de her stærke personlige kandidater virkelig kan trække stemmer. Og det, jeg synes, der er interessant med det her spørgsmål omkring landbyer også, det er, hvor kort afstanden er. Altså, nu sidder vi i København, men vi kan hoppe i bilen, og så kan vi køre 20 minutter, og så er vi ude et sted, hvor folk de føler sig, som om at de er overset og trådt på, og ikke er med i den her fantastiske udvikling, der er i København, eller den forestilling om den her udvikling, der er i hovedstaden. Altså, de her geografiske forstand er med så kort afstand, at altså, når jeg snakker med mine svenske og norske kollegaer, hvor vi snakker, der er jo geografi, der vil noget, altså, så bliver de helt overrasket over, at vi har så et skarpt opdelt Danmark, fordi altså, vi kan jo være i Skagen på en 4 timer, hvis vi ved det, ikke? Altså, og det er jo nogle afstand, som kan være svært at forstå for udlændinge. Men vi er enormt geografisk opdelt politisk, og det bunder jo, kan man sige, i den her, vi snakker, vi har et kapitel, som handler om landlig bevidsthed, altså den her identitet, man kan få ved at bo på landet, eller ved at flytte til landet og søge den identitet. Men samtidig også en forestilling om, at man bliver trådt på, set ned på, at man ikke er, at man ikke bliver opfattet med respektfuldhed for dem, der bor i byerne. Og det, altså noget af det er jo faktor i forhold til spørgsmål om de her institutioner rundt omkring er blevet lukket, altså Posthuset, Brugsen, altså der er sket forskel, det skal vi også erkende. Men det er langt mere end det. Altså, det er et spørgsmål om en anden form for identitetsfølelse og et eller andet skel mellem, mellem by og land. Og det er vigtigt, det er jo ikke bare hovedstad landet, det er alle provinsbyerne. Altså, hvis du tager ind til Herning og Horsens, de her stærke provinsbyer, så, så har du sådan set har du samme opfattelse af, kan man sige, måden at, se på, byen på. Men lige snart du kommer bare lige 5 minutter uden for Horsens, så kan det være en helt anden historie. Så du kan have den her... Så det kan man sige, alle byerne og købstaderne lyser op på kortene rundt omkring, ikke? Hvor det er meget, meget tydeligt, at, at der er de her forskelle. Og det kommer jo så, kan man sige, specielt også til udtryk, når vi så endelig kigger på de forskellige partier, som... Og de her gamle højborg, synes jeg til gengæld, kan nogle gange kan være lidt udvisket. Altså, nu kan vi snakke Radikale med Skive og Holbæk, som jo traditionelt set har været de her højborg. De er næsten væk nu. Altså, man skal virkelig kigge meget kigge tæt på kortet for at kunne finde de her højborg mere. Og så kan du finde en eller anden personlig kandidat, som bare, hvad sker der lige her? Ja, altså, viceborgmesteren op i Løgstør, ikke? På SF, ikke? Får sådan et ned i Moderaterne, ned i Tønder med Fransen, ikke? Altså,
ja, det er meget tydeligt.
Det er helt sjovt. Konservativ, ja. Selvfølgelig med Søren Pape, men også maskinmesteren på Samsøfærgen, ikke? Altså, der er en grund til, at de får så mange stemmer på Samsø, ikke? Det, jeg synes, de der personlige historier er enormt sjove og fantastiske, og viser, hvordan vi som vælger jo gerne vil stemme lokalt, hvis vi kan komme til det. Og det synes jeg egentlig er sundt for demokratiet, at vi også kan sikre, at vi får en lokal mand på borgen.
Men det er faktisk lidt sjovt, ikke? Altså, når man kigger for eksempel Liberal Alliances geografiske kort, så kan du nærmest se de der købsteder, du taler om. De lyser op i grønt og i lyseblåt. Når du ser på deres kort, så kan du simpelthen bare følge det. Ja. Du kan næsten for Moderaterne, men der er bare lige sådan en streg hen over Jylland, hvor i Nordvestjylland, der kan de ikke lide Lars Løkke, åbenbart. Eller ej, eller andet.
Jeg tror, der er nogen, der har formuleret det som, at det var istiden, der ligesom stoppede der, ikke?
Ja.
Når man ser på kortet.
Eller Støjbær-linjen, eller hvad vi skal kalde den. Jeg ved ikke,
der er nogle virkelig markante forskel der. Det har jo selvfølgelig nogle historiske grunde, men særligt det der med, at du har stærke lokale kandidater, betyder alverden.
Men det der med land- og byidentitet, det er som om, og det er også sådan, du i tale sætter det nu, at der er en stor landidentitet, men det er den samme mobiliseringsting, er der ikke i byerne, eller hvordan?
Ja, jamen det, altså vi har faktisk tænkt længe over, om vi kan fange den der kosmopolit-tankegang i byerne. Altså, at man er verdensmand, og man kunne bo hvor som helst i verden og sådan noget. Og har også prøvet at stille ind nogle spørgsmål på det, men det fungerer ikke rigtigt. Så vi kan ikke rigtig fange den der identitet. Altså, selvom at, jeg tror, vi begge to godt kunne gå en tur ned, kan man sige, på visse bydel her i København, og kunne forestille os den her hipster-type. Men vi har ikke kunne fange den med spørgsmålene endnu. Men så lige nu, kan man sige, så måler vi landlig bevidsthed ret fint, og hvor du har meget, meget tydeligt den her landlig bevidsthed væk fra byerne, og så har du det modsatte, ikke landlig bevidsthed. Men det er ikke det samme som kosmopolit, fordi det fungerer ikke helt som med det der verdenssyn, som vi har forsøgt os med. Det, der altså er lidt sjovt, eller lidt skræmmende, det er, når man så spørger til det, vi kalder affektiv polarisering, altså om du kan lide den anden side. Der er lidt det, at det vi ser, det er, at det er de venstreorienterede byerne, som har den højeste affektive, kan man sige, værdi mod de andre.
Altså en intolerance over for folk med andre holdninger eller livssituationer.
Ja, det er meget præcis sagt. Det er altså humanisterne i København, som er sure på de højre populistiske partiers vælgere, og dem kan de ikke holde ud at være stue med, og de kunne ikke drømme om at hverken ville tale med dem. Altså de er jo noget ud over, at de kan være enige om at være uenige. Så den gruppe, som er mest affektivt polariseret, det er faktisk netop den her gruppe, vi taler om, altså de venstreorienterede i hovedstaden.
Så dem, som i egen opfattelse er mest tolerante, er i virkeligheden de mest intolerante, når det kommer til at møde sådan direkte med andre?
Ja, nemlig, ja.
Der er også sjovt det med land- og byidentitet. Jeg lægger mærke til det med, at når man, I har spurgt sådan noget med, hvordan opfatter partiernes vælgere sig selv, og hvordan opfatter andre partiet. Og det, for alle partier falder det nogenlunde oven i hinanden. På nær det Radikale Venstre, der er det sådan, at folk på landet, de synes, det er et byparti, men folk i byerne, de synes faktisk ikke, det er noget specielt byparti. Det synes jeg bare er meget tankevækkende. Jeg ved ikke, om man kan lede noget af det.
Jamen, hvis man også vente lidt om, en af de ting, som er virkelig interessant, det er jo, at Socialdemokraterne formår faktisk at skrive over det her, så folk på landet føler, de repræsenterer dem, folk i byen føler, de repræsenterer dem. Og det er jo, kan man sige, det går jo op i en højere enhed i forhold til at kan øge deres tilslutning både i land og by. Venstre for eksempel mistede både på landet og i byen. Radikale mistede både land og på byen. Nu havde de ikke ret meget på landet i forvejen, men grundlæggende set så mister de altså begge steder. Det vil sige, de har ikke formået at skrive over det. Netop at stå i en situation, hvor dem på landet føler, at de ikke repræsenterer dem i byen, heller ikke repræsenterer dem. Og det er jo, kan man sige, næsten det værste, der kan ske for et parti, hvis du ender i en situation, hvor hverken dem det ene eller andet sted kan lide dig, så mister du stemmer begge steder. Altså, så var det næsten bedre at vælge. Altså, det, og det har Inger Støjberg jo gjort. Hun, kan man sige, får ingen stemmer i byerne, men bestemt rigtig mange ude omkring, især den nordjyske. Så hun har, kan man sige, valgt side, mens de partier, som har forsøgt at skrive over det her, har nogle af dem mistet. Venstre er det helt klart et stort parti, der ikke har klaret det, og Radikale er også et parti, der har haft udfordringer på den konto.
Fordi de simpelthen ikke tør skære deres målgruppe nok til.
Ja, det, jo, præcis, men det er jo også, altså jeg tror, at de færreste politikere vil gå ud og så sige, jeg repræsenterer kun den ene halvdel af landet, jeg repræsenterer kun kvinderne, eller altså det kan man sige, det har Inger Støjberg jo så valgt side, hvor hun, kan man sige, meget, meget skarpt har sagt, jeg repræsenterer det jyske og netop er imod København.
Hun siger for eksempel, jeg går ikke engang ind til forhandlingsbordet om CO2-udledning fra landbruget, fordi det interesserer ikke os.
Ja, jamen, altså hun har jo, hun er jo super dygtig til det der. Altså, hun er virkelig måden at kunne kommunikere på, og hun har fuldstændig skarpt fokus på hendes vælgergruppe og forsøger ikke at krabbe sig ind på andre vælgergrupper. Og det kan man sige, hvis det kan give 10%, så skulle Radikale eller andre partier måske sige, okay, det kunne vi også godt nøjes med, hvis det er det. Men det er svært som politiker at skulle tale i dem også, fordi det strider måske lidt mod en eller anden forståelse om, at vi er trods alt et lille land, og vi burde jo kunne tale sammen på alle måder, men det er i hvert fald en måde at tale politik på, som man også vinder på.
Men var det det Radikale Venstre så lykkedes med, dengang man var radikul og fik over 9% af stemmerne, eller?
Det har været noget af det, altså, men der fik de jo stadigvæk, kan man sige, relativt flere stemmer i byerne, men bestemt fik de også, særligt i provinsbyerne fik de faktisk pæne stemmetal også, så det har været noget forklaring, det her med at kunne talesætte og tale på en måde, hvor man fanger simpelthen bare en større vælgerskar. Så jeg vil bare sige, det er jo ikke, der er ikke kun én strategi her, altså at man skal begynde at snakke dem og os alle sammen, så ville det nok også være ulideligt at følge dansk politik.
Hvad var det så for et valg, vi fik? Bogens titel er Partiledernes kamp om midten, og det hele endte om den her, skulle man have en regering over midten, Mette Frederiksen meldte ret hurtigt ud, at Socialdemokratiet vil have sådan en regering, og der var mange analyser i begyndelsen af, ja, det er bare noget, hun siger for at få vælge, og man kunne blive overrasket. Men i virkeligheden havde I planlagt en helt andet fokus end midterregeringen, der I ligesom lagde an til det her.
Ja, det må man nok sige. Altså, vi starter jo ud, kan man sige, og vi jo sidder og skriver på valget efter 19 der, og der er coronatid, og vi alle sammen sidder derhjemme og sådan nogle ting, og begynder så at tænke på, okay, det her, det må virkelig betyde noget for danskerne. Altså, den største nedlukning i Danmarks historien, og største økonomiske tilbagegang, og ja, der er mange rekorder under corona, ikke? Og det må jo virkelig betyde noget for danskerne. Og så vi den her rally-effekt hos Mette Frederiksen, hvor hun jo fik helt op på 34-35% tilslutning. Så vi var jo klar til at skrive bogen allerede i 2021 måske, og så snakke om, at det her det var coronavalget over coronavalget, og statsministeren kunne gå på vandet og sådan noget. Og den endte jo på ingen måde der. Så skal man sige, så kommer vi ud
i... Men nu er det jo nærmest sådan, at coronakapitlet i bogen, det er nærmest det mindst interessante.
Ja, det endte jo med at blive. Altså, jeg troede helt klart, at bogen skulle hedde coronavalget, da vi startede, men vi har jo virkelig læst med lys og lygte efter de her coronaholdninger, og kan se, at danskerne jo sådan set er kommet over det på en eller anden måde. Det var ikke det, der flyttede deres kryds rundt. Det er også det, kan man sige, valget blev udskrevet på Mink-kommissionens rapport, og vi stod jo og sagde, okay, nu, altså vi har jo ligefrem, altså der blev jo godt nok ikke ligefrem fremsat et mistillidsvotum, men altså det var jo det, der blev troet med.
Det langsomste mistillidsvotum i Danmarks historie, hvis vi kan kalde det.
Jeg tror også, kan man sige, når vi ser tilbage på det, rapporten kommer lige ind i sommerferien, og Radikale vil så ikke udskrive valget i sommerferien, og så går Socialdemokratiets kampagnemaskine og politikmaskine i gang der i løbet af de 3 måneder, og hold fast, hvor har de travlt. De får simpelthen smidt alt muligt politik ud, hvor de binder de alle de andre. Der bliver jo, kan man sige, vedtaget hjælpepakker og varmechecks og fjerner nogle elafgifter og alt muligt andet. Og alle partierne binder sig op i de der, fordi selvfølgelig, hvis man giver penge ud i et valg, så skal man helst være med. Og det gør jo sådan set, at Mette Frederiksen kan gå til valg på nogle temaer, som vi var enige om. Jamen, vi skal da hjælpe sygeplejersken, vi skal da have flere penge til sundhed. Ja, vi skal da have gjort noget ved den økonomi, højeste inflation i mands minde, og det skal vi også have gjort noget ved. Og klimaet, det skal vi da også alle sammen, og det var vi også enige om, det skal der også gøres noget ved. Så det blev sådan en... Det var jo de top tre emner, som danskerne synes var vigtigst. Men der var ikke forskel jo. Altså, du kunne spørge Venstre, du kunne spørge Socialdemokrater, og du kunne sådan set også spørge Dansk Folkeparti, og begyndte at komme lidt nuancer der, men forhånden set, så ville alle jo hjælpe. Og det blev meget, meget svært for vælgerne at se forskel. Og når så smed vi det der midterregeringsprojekt oveni, så blev det jo svært for vælgerne at se forskel. Og det er meget tydeligt i mange af analyserne, det er, at forskellen mellem blokkene, forskellen mellem partierne, har aldrig været mindre i vælgernes opfattelse. Simpelthen de samlede sig omkring midten. Og reaktionen fra vælgerne, kan man sige, var jo, okay, hvordan skal jeg så bestemme, om mit kryds skal være? Jamen, så må jeg jo gå efter dem, jeg stoler på, dem, jeg tror på. Så betyder personerne lige pludselig mere. Så vi ser den her, kan man sige, ekstreme personvalg, som vi har faktisk, det er det største niveau af partilederne har samlet, altså samlet set har fået af vælgerkagen, vi nogensinde har set i Danmark.
Men der er også mange partier.
Ja, men også hvis du ser relativt i forhold til de enkelte partier, så snakker vi om, at næsten 80% af stemmerne på Danmarksdemokraterne er givet personligt til Inger Støjberg, hvor hun stiller op. Ikke?
Aha.
Modsat i steder, hvor hun ikke stiller op, så er det kun 5-6%, der er givet personligt. Aha, aha. Så vi så det der med, at når partilederen er i storkredsen, så bliver der virkelig suget personlige stemmer til sig.
Du kan nærmest se på de der kort, vi talte om tidligere, hvor det er, partilederen er stillet op.
Jamen, det kan du se. Det er meget, meget tydeligt.
I hvert fald for de fleste partier.
Ja, for de fleste partier. Men jeg vil sige, med undtagelsen af Radikale og Venstre, så alle partierne fik flere stemmer, så fik deres partiledere, kan man sige, en positiv gevinst. Radikale og Venstre var de to partier, hvor der var sådan 50-50 mellem partiet og personen.
Det er jo egentlig ret interessant, fordi man kan sige, Radikale og Venstre er jo begge to af de partier, som går ekstremt meget tilbage. Men det gør Dansk Folkeparti jo også. Der er effekten alligevel ikke udeblevet.
Nej. Men det, der havde de jo så også, kan man sige, Morten Messerschmidt, der var så på vej tilbage og rejse partiet, og deres største udfordring var jo reelt set nok Inger Støjberg, som tog rigtig mange af deres stemmer, og så kombineret med Pernille Vermund. Så det er jo faktisk sådan, at de har delt landet mellem sig, de tre partier. Det nordjyske har Ingers taget, Pernille har taget Sønderjylland, og så har Morten taget Sjælland. Ikke? Altså det er virkelig en fordeling, der vinder med de tre meget stærke personligheder der.
Så næste valg kan vi se frem til, at mellem Inger Støjberg og Morten Messerschmidt vil der være en ådselskamp om det sydjyske område.
Det tror jeg bestemt. Altså på samme måde som dengang Christian Thulesen Dahl, han støvsugte helt Sønderjylland. Altså det er stemmer, som gerne vil have en stærk leder. Så hvis Inger Støjberg stiller op en stærk leder dernede, eller Morten Messerschmidt, det kan gøre helt forskellen i forhold til, hvilken farve Sønderjylland skal have næste gang.
Det bliver interessant at følge. Men tilbage til valget i 22. De her partiledere store betydning taler du om, men du talte også om det her med, at vælgerne er svære ved at se forskel, og derfor så springer de mere mellem partierne end nogensinde før.
Ja, det bliver jo konsekvensen, at når partierne ikke er forskellige, så kan man sige, nå, men så er jeg jo ikke så meget bundet måske, at jeg er socialdemokrat, eller jeg er venstremand. Så er lige pludselig, så når man opfatter partierne som en, så er det meget nemmere for mig at hoppe. Så hvis der kommer en ny partileder til, som gør det godt, så flytter jeg mig. Samtidig, vi har det mål, som vi kalder partiidentifikation. Det er et spørgsmål, som spørger om, hvor mange der føler sig som kernevælger, om du er socialdemokrat, venstremand, SF'er. Og vi er helt ned på en tredjedel, som siger, at de har, kan man sige, er kernevælgere i dag. Det er det laveste, vi nogensinde har målt, og det har virkelig faldet meget den her gang. Sidste gang var det omkring 44, så det er virkelig faldet til under en tredjedel, som nu siger, at de er kernevælgere. Og det vidner jo om, at vælgerne er enormt flytbare. Altså, hvis der kommer et bedre tilbud, hvis de føler, at deres partileder træder i spinaten, så flytter jeg mig, og jeg flytter mig hurtigt.
De er både flytbare over valgperioden, men også i valgkampen.
Ja. Og der var to tredjedel i undersøgelsen siger, at de har besluttet sig under valgkampen, hvad de skal stemme. Altså det er jo, altså hvis man ser på, hvor meget valgkampen kommer til at betyde i det optik, så er det jo virkeligt på 3 uger bestemmer 2/3, altså hvor krydset skal sættes.
Man kan også se på partier som for eksempel Liberale Alliance, Moderaterne, hvor meget de går frem meget, meget sent.
Ja, og kan man sige, der sker jo også, altså konservativ Søren Pape falder jo sammen, ikke? Og det er jo noget forklaring på det her, samtidig med, at Løkke bliver ved med at fremstå mere og mere som den her person, som kan samle noget, og ikke nogen, som han sagde. Så det vidner jo også om netop, det der kan man sige, så måske så stadigvæk er den stabiliserende faktor også for at sige, at vælgerne flytter sig virkelig ikke i blinde. Altså det virker sådan ret velovervejet. Altså, de følte ikke, at Søren Pape kunne levere, hvor går jeg så hen? Så går jeg til det, der er tættest på mig. Jeg går måske over til Moderaterne. Jeg går måske til Inger Støjberg, hvis jeg gerne vil have mere på værdipolitikken i den hårde ende. Så det er de små skridts, kan man sige, flytten rundt. Så vi ser, at blokkene er meget, meget konstante. De står jo stadigvæk stort set 50-50 over for hinanden. Så dem, der bevægede sig hen over blokken, var meget, meget få. Og det er vel at mærke et tal, som har været stabilt i 50 år.
På trods af, at du siger, at folk også har svære ved at se forskel på blokkene?
Ja, de har især forskel, altså svært ved at se forskel mellem partierne. Aha. De føler sig stadigvæk meget stærkt som enten rød eller blå. Aha. Altså så vælgerne er enten røde eller blå, og det gør jo, at du får den der enorm bevægelse i de to blokke, men ikke mellem blokkene.
Og hvad gør det for sådan partier som Moderaterne og de radikale, der måske igen gerne vil opfatte sig selv mere som midterparti, end de tidligere har været de seneste årtier?
Radikale, kan man sige, har vel i hvert fald de seneste årtier, som siger, været et rødt parti, og det er også den måde, når jeg snakker rødblå, så tillægger jeg dem til at være røde parti. Aha. Deres vælgere er også, kan man sige, på hele værdipolitikken meget til venstre. Og kan man sige, den økonomiske dimension hos radikale, som jo måske er lidt mere til den højre side, har været sværere også i deres politik. Så jeg har ikke noget, på samme måde har jeg ikke noget problem med at placere Moderaterne i blå side, fordi de er vælgerne kommer fra de blå partier. 95% kommer fra Venstre jo, og Dansk Folkeparti, så det er derovre, hvor stemmerne kommer fra.
De to også vælger for de radikale, ikke?
Jo, men der er vi igen nede i småtingsafdelingen. Radikale mistede faktisk mere til Socialdemokratiet, end de mistede, men det er rigtigt, at den der med at placere sig i midten af dansk politik er på den ene måde jo en ideel situation, fordi der kan du bestemme, hvem der skal være statsminister. Men på den anden side, så er det også et sort hul, for du ender i en situation, hvor du ikke har nogen skarpe sager, du kan markere dig på. Så jeg synes, en af de ting, som kan man sige, Liberal Alliance, og nu var du også med, kan man sige, hele bevægelsen fra Ny Alliance til Liberal Alliance, altså det med, hvor Liberal Alliance står i dag, hvor de har været super dygtige til at sige, hvis du skal have den laveste skat, så er der ingen tvivl om, i vælgernes øjne, hvor skal du gå hen. Du skal gå til Liberal Alliance. Og kan man sige, på samme måde som Dansk Folkeparti historisk set har haft monopol på den stramme indvandrerpolitik.
Det har de så bare ikke.
Det har de bestemt ikke mere nu, nej. Men det der med at have nogle mærkesager, hvor du kan smide dem på bordet og sige, det er det, du har over hos os, det er enormt vigtigt, og det er meget, meget svært inde på midten. Så kan man sige, det samme er også med Moderaterne. Hvis der ikke var en Lars Løkke, som jo har sin personlighed og karisma og super dygtig til at kommunikere, så ville det være et svært projekt, fordi de ville sige, okay, men du kan jo altid få mere, du kan få en endnu mere human i godsøjen flygtningepolitik ved at gå et andet sted hen, du kan få en mere liberal økonomisk politik ved at gå et andet sted hen. Du vil have svært ved at sige, okay, jeg kan få mere af det hele andre steder, og derfor så er det her, den her midte meget, meget svær. Når vi så spørger vælgerne, fordi det er en anden ting, der er, altså bogen hedder jo partiledernes kamp om midten. Altså det er partiledernes kamp om midten, det er ikke vælgernes kamp om midten. Det var jo et, kan man sige, i 19 skrev Lars Løkke sin bog Befrielsens Øjeblik, hvor han først og fremmest, hvor han skitserer det her projekt hen over midten, som kom lidt bag på de fleste venstrefolk.
Det kom bag på de fleste i det hele taget. Jeg var minister i hans regering. Jeg kan godt huske, hvor overraskende det var at høre om den bog.
Og hans begrundede det jo med, at han ville forsøge at holde yderfløjene ude af dansk politik, og jeg tror egentlig, at det var et oprigtigt ønske for ham at gøre det. Mette Frederiksen, kan man sige, kommer jo lidt med en anden begrundelse. Hun begrunder det i sin, hvor hun udskriver valg, hvor hun siger, at vi er i en krisetid, vi skal stå sammen, vi skal have et stabilt styre, vi skal ikke lukrere på, kan man sige, usikkerheder. Og jeg tror, hun sådan indirekte måske peget på venstrefløjens enkelte mandater og sådan nogle ting. Hun ender så i en situation, hvor der lige præcis er 90 mandater til rød. Det vil sige, at hele venstrefløjen har vetoret på den regering. Og det var nok et lidt for ustabilt projekt, også kan man sige strategisk. Så hun vælger så at gå efter den her midterregering.
Hun har vel også lidt dobbelte pres, de talsætter meget her med, at have alternativet er svært at bygge et flertal på, samtidig med, at de visker, at de er så trætte af de radikale, så det er måske også irriterende at bygge et flertal på.
Ja, det virker som om, de var trætte af alle deres gamle venner, i hvert fald.
Måske for det her Pia Olsen Dyr.
Ja. Og så ender vi så den her situation, hvor man får en midterregering, men når vi spørger vælgerne både før valget og efter valget, hvad er det for en regering, de helst vil have, så svarer de gamle blokke. Og så svarer de, hvis du er til den blå side, så vil du have blå, hvis du vil have rød, hvis du er til den røde side, så vil du have rød. Og når vi så prøver, okay, så prøver vi at komme lidt tættere på, hvad så, når man så kender resultatet, jamen så er der nogen, der siger, okay, jeg kan nok ikke få min blå regering, jeg kan nok heller ikke helt få min røde, så vil jeg måske godt have noget, hvor jeg bare er med. Så begynder vælgerne at efterrationalisere på den ene side. Men selv når vi spørger efter, og ligesom siger, hvad er det så for et partis vælger, som så at sige, med den begrundelse, at man gik efter den brede regering, så det eneste parti, og det er over alle partier, som vil have den brede regering, det er Moderaterne. Altså det er kun Moderaternes vælgere, som sådan set
foretrækker den.
Ja, flytte deres kryds på baggrund af den her. Aha. Alle de andre, kan man sige, ville hellere have haft noget andet. Og man siger, at det er jo ikke kun Mette Frederiksen og Lars Løkke, der taler den her midterregering op. Det er jo også den modsatte fløj, for du har jo Ellemann, der står om virkelig markant over på den anden side og siger, det skal vi bestemt ikke have, og du har da også Pia Olsen Dyhr på den anden side, som siger, at det vil hun ikke være med til. Så blokkene er jo sådan set ret klare, når vælgerne sætter deres kryds. De har med det, som de måske ikke tror, det her kan lade sig gøre, og er det bare strategisk, eller hvad er det? Altså, jeg tror, der er mange, der i hvert fald er i tvivl. Det som vælgerne, når vi tidligere har spurgt til det her med blokke, så siger vælgerne, nej, vi vil ikke have blokke. Vi ønsker ikke at have sådan en blok af i mange danskeres øje, sådan opfattet som, at det er lille, det er nogle andre, der bestemmer. Det man gerne vil have, det er jo den her konsensuspræget regering, hvor alle er med, og vi er lige pludselig alle i en eller anden form for idyl og harmonisering omkring, vi når en eller anden konsensus, måske sådan et eller andet utopia. Det svarer danskerne ja til. Men det, de så har fået, så fik de jo en blok på midten. Altså, de fik jo en flertalsregering, som starter ud med at smide trumferne på, og så sige, vi er nok her til, vi kan bestemme og fjerne Store Bededag. Og vælgerne skreg jo. Altså, de skreg allerede, da den kom. Dem ville de ikke have haft, så Venstres folk stak jo af. Så kom Store Bededag, hvor de virkelig ikke fik talt med særlig mange om de her løsninger. Altså, hvis de havde inddraget fagbevægelsen og de andre, så havde de nok kunne lande den samme sted, men det gjorde de ikke. De ville jo vise, at de var stærke. Og det skræmte jo også. Vi kan simpelthen direkte se målinger, at den der Store Bededag, der mistede de næsten 10 mandater regeringen der. Ikke? Og så forsvandt de, kan man sige. Altså, vi er jo nede på, at det er en regering, som har mistet mere og hurtigere, end nogen anden regering har gjort i Danmarks historie. Så det er virkelig en regering, som hvor det er gået stærkt ned ad bakke i forhold til den her, som måske i nogen sammenhæng endte lidt som sådan et teknokratisk projekt på midten, som har skræmt rigtig mange danskere.
Ja, der var sådan en undersøgelse, der blev delt på Twitter eller X her for nylig, med, hvor man kunne se nærmest det historisk, at en vesteuropæisk regering taber så mange mandater på så kort tid efter et valg.
Jamen, det er utrolig mange. Altså, man kan sige, de havde jo mange at tabe af til at starte med, men det er de helt nede, hvor de er nu. Altså, nu synes jeg, så, nu har de også justeret rigtig meget deres politik. Jeg synes faktisk, at de netop har lært, at den der Store Bededagssag med at bare trumfe igennem, det, der får man uvenner både på den ene og den anden side. Man kan godt forsøge på samme måde, som Mette Frederiksen gjorde jo i valgkampen, hvor hun fik alle med til de her politikudspil, så kan hun gøre noget lignende, inden valget kommer. Så jeg tror ikke, vi skal nok ikke afskrive den her regering helt, selvom at lige nu, der kan det i hvert fald se svært at se, hvordan den skulle fortsætte.
Du tænker godt, det kan lade sig gøre at hente ind?
Det er nemmere at tabe, end det er at vinde. Så vi kan sige, nu er det historisk, så skal vi have en dobbelt historisk, hvis vi skal tilbage igen.
Ja. Men alligevel, bare lige til sidst omkring det her, altså, hvis man ser de her søjlediagrammer, jeg har lavet omkring det her med, hvilken regering man ønsker på forskellige tidspunkter, så synes jeg, det der er interessant, det er efter valget, det er en S-ledet bred regering, der stiger meget. Det er ikke en bred VK-ledet regering, det er nærmest det samme, ikke? Altså, som før valget. Det er S-ledet.
Ja. Men det er jo også igen den der efterrationalisering. Vælgerne kender resultatet, når de svarer på det tidspunkt.
Og derfor så kan de lide det, de fik.
Ja. Mere, nej, de kunne stadigvæk lide det andet, men de kunne lide det mere, det de fik, end det de havde håbet på.
ja, end det de forestiller sig, der kunne komme i stedet for.
Præcis.
Fair nok. Så lige fokus lidt på valgkampagnerne også. Har I også noget med? Altså, hvad for en effekt er der overhovedet af kampagnerne? Fordi et er, at der i valgkampen er en stor effekt af partilederens performance, men det må jo i stor grad også være i debatterne og andre steder. Men selve det at lave kampagne, hvor meget effekt har det egentlig?
Ja, vi har jo forsøgt at få skovlen under det her kampagne, fordi vi bruger flere og flere penge på det her. De bliver de dyreste kampagner gang på gang, der kommer...
Valg efter valg.
Ja, det bliver, og vi jo snakker måske 200-300 millioner, så bliver skudt af, kan man sige, sådan nogle kampagner i dag. Måske endda mere. Så det er virkelig mange, og det er mange offentlige penge. Så på den måde er det også interessant, kan man sige. Vi skal jo vide, om det virker.
Ja, fordi man har øget tilskuden til partierne, som så er dybest set bruger de fleste af dem til kampagner.
Det er sådan, det foregår. Og det er også blevet dyrere at lave kampagner. Altså, det er jo ikke fordi, at så kan man sige, så valgplakater sådan et gammeldags, hvor man tidligere havde krydsfiner og vådrumslim, og det kunne sætte op. Nu køber man dem jo, men man bruger stadigvæk samme ressourcer. Måske bruger man der lidt flere, fordi nu kan man have 20 under armen, og det kan hurtigt sættes op, så man, der bliver jo sat flere valgplakater op nogensinde. Det er igen bare et eksempel på, hvordan omkostningerne er steget. Det er jo de gamle. Så de gamle fortsætter, kan man sige, som de altid har gjort, der bliver brugt rigtig mange penge, og der bliver brugt mange frivillige kræfter på det her. Men der er kommet det, jeg kalder igen et kæmpe ladeport, hvor man bare kan smide penge ind, og det er Meta. Altså Meta har jo åbnet op for, og det har faktisk været der et stykke tid, altså, og mange
kan... Hvem står bag Facebook, Instagram og så videre?
Ja, åbne op for det, man kalder segmentering af deres reklamer, så man kan simpelthen smide penge i, at så bliver din reklame, dit opslag vist til en specifik målgruppe. Og det kan man, så kan man smide om penge efter. Jo flere penge, du smider efter det, jo mere segmenteret kan det blive, og jo mere og større kan målgruppen være. Sådan, du kan købe, at du har så mange skal se det og sådan ting. Og det kan du selvfølgelig lave bedre content, så du kan lave bedre videoer og alt muligt andet. Men grundlæggende så betaler du så Facebook for eksponeringen af det. Og der er ikke nogen grænse for. Så hvis du har 100.000 som kandidat, hvis du har 200.000, du har 1 million. Altså, du kan bare smide ind i det hul her. Altså, det kan du ikke på tv-reklamer, fordi det er jo ulovligt i Danmark, men du kan heller ikke gøre det på valgplakater. Altså, der er ligesom så mange lygtepæle af dig, og så mange heltidsannoncer er der i aviserne.
Der er begrænsede ressourcer, skal man sige.
Ja, der er ligesom noget output. Ja, der er ikke noget limit. Altså, man kan næsten bare blive med at smide penge i det her Facebook. Og det synes jeg egentlig er en måde, hvor vi ser vores kampagneudgifter kommer til at stikke af ved et fremtidsvalg. Jeg tror allerede, vi kommer til at se det til Europaparlamentsvalg, der vil blive smidt rekordmange penge i det her.
Der er vel også et problem, når du siger, at der er så mange offentlige penge i det, at så har vi så genereret et system, hvor du får penge efter mange stemmer, du fik sidste gang osv., så dem, der sidder på flæsket, de får så skatteyder penge til at betale for deres store kampagne næste gang.
Ja, det er jo sådan, det har foregået efterhånden lang tid.
Jamen, jeg har altid tænkt, jeg har altid haft den der tanke, hvis det var sket i Ungarn, ville vi synes, det var forfærdeligt.
Ja, der er mange ting, der ikke er så godt i Ungarn.
Ja, ja, men det var ikke noget, vi ville synes var fantastisk, hvis det skete i Østeuropa.
Nej, man kan sige, og nu har man jo igen lige ændret loven også, hvor man lige har strammet op på nogle af de her ting, hvor man har sat... Tidligere var det jo sådan, der ikke var den særlige begrænsning for, hvor mange stemmer man skulle have, før man kunne få penge. Og altså, vi kan huske Jakob Haugaard, som brugte sine penge til at skive en fadøl og en pølse i Aarhus, ikke? Så det var jo måske meget hyggeligt, men det, en af de ting, som bekymrede nogen, det var jo også, at Stram Kurs, som fik 1,8 stemmer i 19, jo har jo nogenlunde kunne hæve 50.000 månedligt i hele valgperioden til organisatorisk arbejde, som det hedder. Og organisatorisk arbejde er så bredt defineret, at det også godt kan være honorar til formanden og andre ting. Så der var virkelig... Og det har man så hævet, så nu skal man næsten faktisk op på de 1,8, før man får del af den her kage her. Så der er Kristendemokraterne og Frie Grønne, som jo ikke nåede den 1,8 sidste gang, vil jo så på sigt få ret store problemer med det her, fordi de får ikke del i den her kage. Det er lidt det samme diskussion i forhold til de nu omkring Nye Borgerlige. Nu partiet forsvundet, det betyder mange af de her penge, som partiet sådan egentlig skulle have, dem er der ikke nogen at give af, så bliver de så. Så der er en incitament for at holde partiet kørende, for simpelthen at få de penge til at kunne fortsætte med at føre valgkamp. Så der er, det er helt rigtigt, der er jo noget bevarende i systemet, måde som man giver penge ud. Jeg synes bestemt, der skal være offentlige penge i valgkamp. Jeg synes, det er vigtigt, fordi valgkampe har en meget central element i også at informere og gøre sig altså klogere, og der er valg og få skabt nogle debatter rundt omkring i landet. Men jeg synes, det her med at have åbnet op for en international gigant, hvor man simpelthen kan smide penge i på den måde her, er svær.
Men hvad ser I så om effekten af det?
Ja,
det var jo egentlig det,
vi skulle snakke om. Det vi ser, det er først og fremmest, som man siger, det meste er jo allerede bestemt inden valget udskriver. Altså det har jo spørgsmål om du er kendt i forvejen, er du minister, hvem er du op imod, din alder, din køn, alle de her, kan man sige, baggrundsfaktorer har betydning for, hvor godt du klarer sig. Der er en masse, basalt set, så samler de en masse erfaring op, de her variable. Så erfaring betyder bestemt noget. Det vi så gør, det er, at vi så smider vi så, fordi vi kan trække de her API ud af Meta, og så kan vi simpelthen få at vide, hvor mange penge, der bliver brugt. Og det er jo enormt åbent, og det synes jeg så er rigtig stærkt, at vi kan det. Altså, vi kan kigge over skulderen, så vi kan se, hvem der har brugt rigtig, rigtig mange penge.
Ja, du kan ikke se, hvor mange penge de har brugt ved Jyllandsposten, men du kan se, hvor mange de har brugt ved Facebook.
Præcis, ja. Jeg kan se lige præcis, hvor mange penge, der er blevet brugt af den enkelte kandidat, og også af det enkelte parti. Og vi nærmer sig næsten 20 millioner, som blev brugt til ren Meta i sidste kampagne på tværs af partierne. Og det er jo, kan man sige, så det er jo så 10% af valgbudgettet, som ryger direkte til Meta. Det kan man jo så igen tænke over. Nå, effekten er lille. Basalt set, så er der noget at hente. Basalt set er det, der gælder om her, det er at skabe reaktioner på sin opslag. Så ja, det er godt at have mange følgere, det giver lidt. Ja, det er en god idé at lave mange opslag. Men det, der egentlig virkelig tæller, det er for folk til at reagere. Fordi det er der, algoritmen går ind, og så begynder den at dele det. Så hvis jeg går ind og liker et opslag, så bliver den delt til mine følgere, som måske så deler det videre. Så det er reaktionerne, som er helt centralt.
Altså likes og kommentarer og delinger.
Tagging, ja. Det er det, der skal til. Og det er der nogle af kandidaterne, som er super dygtige til, og det er det, der batter mest i forhold til at få stemmer. Så
gælder det både sådan positive og negative? Har jeg egentlig undersøgt det?
Nej, vi har ikke set på, hvad folk skriver. Men det er jo rigtigt, der er nogen, der skaber mere polemik, og andre, som måske ikke gør det.
Jeg tænker, der er sådan Jacob Mark-effekten af, at der er en masse offentlige ansatte, hvis jeg nu skulle sige mine fordomme, som deler hans opslag om, at de skal have nogle bedre forhold, nogle mere i løn, og så videre, så videre. Og han skriver det på en god måde. Og så det spreder sig ud til de grupper, som han gerne vil henvende sig til, så kan du se Jacob Mark-effekten i stemmetallene. Så er der måske sådan mere klassisk, jeg ved ikke, om jeg skal nævne nogen der, men hvor man ligesom skaber splid i SoMe-havet, ja. Og dermed også får et reach, der bliver stort.
Altså man kan sige, altså vi har igen, dem også kan jo også godt skabe stemmer, ikke? Så jeg tror, at her der tæller vi bare det hele, så samlet set, så er kagen så, at jo mere reaktion du skaber, jo flere stemmer får du. Så selv om du kan have altså nogen, som går i klins med dig, og siger, at du ikke er, det ikke er enig, det er et spørgsmål om at skabe en algoritme, som spreder tingene, og det er det, der sker, når du får folk til at tagge og like. Det kunne selvfølgelig have været interessant at gå tættere på og så simpelthen trukket ud, hvad der bliver skrevet og sådan nogle ting, men det har vi ikke gjort her. Der har vi simpelthen bare set på. Vi kan også se, hvilke kandidater, der overperformer og underperformer i den her sammenhæng, og der kan man sige, der kan man jo så også gå ind på deres og se, okay, hvad er det så, de gør rigtigt, og hvad er det, de andre så gør mindre rigtigt. Jeg synes, der er en masse erfaringer, man kan som kandidat trække ud af de her tal ved at ligesom at prøve at forstå, okay, hvordan kan det være, at Lea Wermelin for eksempel overperformer helt vildt. Hun stiller op på Bornholm, ikke? Så hun får jo, kan man sige, virkelig rigtig meget for hendes likes, og har en super stærk følgerskare i forhold til hendes valg.
Der kan jo også være nogle særlige geografiske ting, der kan sig gældende for en lille ø-samfund.
Ja, og er dygtig til det, men der er også igen, der er masser af andre, kan man sige, som også træder super positivt ved siden af i forhold til deres kampagne her.
Vi går ind i de sidste minutter af udsendelsen, Kasper Møller Hansen. Jeres sidste kapitel, som er konklusionen, hedder Valget i 2022 og demokratiets sande tilstand. Jeg skal sige over for lytterne, at sande er sat i citationstegn, så at der er en eller anden form for videnskabelig forbehold, eller hvad man skal kalde det. Jeg ved ikke, hvordan man skal tolke det. Det kan du sige. Men hvordan er den sande tilstand, hvis du skulle konkludere?
Det er godt, men vi er bekymrede. Vi er bekymrede for, at vi ser en stigende gruppe, som har mistillid til politikerne. Det er en lille gruppe, men den er stigende, og den gør sig gældende på flere parametre. De har mistillid, de stemmer ikke, de føler ikke, at partierne repræsenterer dem mere, de synes ikke, der er forskel mellem dem. Den her gruppe er stigende, 10% af dem måske nu. Det her med, de stemmer blankt, vi fik jo en rekord mange blanke stemmer.
Ja, det var det sidste, jeg tænkte, vi lige kunne vinde.
At være ugyldige. Jeg synes egentlig, det at stemme blankt er jo en meget stærk statement. Altså, du stiller dig ned i kø, kigger på den her meter lange liste, og så siger du, de er sgu alle sammen lige dårlige, og så afleverer du den blankt. Så jeg synes på mange måder, det er en stærk statement.
Altså,
den
er det er 1,3%, der stemte blankt.
Ja, altså, og det er jo virkelig en stigning i forhold til tidligere, ikke? Så det er virkelig en kurve, som hopper. Så der er altså nogen, der virkelig er utilfredse derude. Det er godt nok en lille gruppe, men det er en voksende gruppe, og så er det, vi kan se den på flere spørgsmål, så den gør sig ligesom, den manifesterer sig rigtig mange steder. Det betyder, at den nok også er en ret stærk og hård kerne, som ikke bare går væk overnight.
Det var næsten lige så mange, som stemte på Frie Grønne og Kristendemokraterne sammen. Ja, det er 1,4.
Det er en lidt hård måde at sætte op på, men det er jo helt rigtigt. Altså, det er jo rigtig mange. Det er et parti, som jo nærmer sig, hvis vi tager de ugyldige stemmer med, altså dem, der har kommet sat to krydser, eller hvad de ellers har gjort, så nærmer vi os til, at de blanke stemmer kunne komme i Folketinget. Ikke? Og det synes jeg, vi skal. Altså, det er en proteststemme. Altså, det er en stemme, som udtrykker noget utilfredshed. Når vi ser på, hvad de giver sig af holdninger og begrundelser for det her, så er det meget tydeligt, at det er et problem.
Men vil de blanke stemmer, at de... Er de en ensartet gruppe? Kan man sige noget om det?
Ja, altså den har nogle karakteristika. Altså netop det her med, at de er utilfredse. De har mistillid. De synes ikke, der er forskel mellem partierne. Altså, så det vidner om, at det er nogen, som jo egentlig gerne vil demokratiet, men de vil ikke det demokrati, de har i dag. Så de vil altså have måske mere ærlige politikere, hvad det så end er. Jeg har en forestilling om, at politikerne i dag er mere uærlige. De hopper mere rundt. Det har de jo en lille smule ret i, fordi der var jo rekordmange, der skiftede parti sidste gang. Så det her med at flytte sig og måske have stemt på en kandidat, og så vedkommende lige pludselig er i et andet parti, det har altså fået nogen været...
Men kan vi se, om de har stemt på folk, der er skiftet i særlig grad, siden du siger det?
Ej, der er gruppen for lille til det. Okay. Selvom vi har spurgt 20.000 her i nogle af de her, så har vi ikke sådan helt... Vi kan se det, kan man sige, på de her mistillidsting. Vi kan se det på, at de ikke kan se forskellen mellem på partierne, og helt taget føler en mistillid mod systemet. Ikke mod demokratiet. Altså, jeg tror, mange af de her, der stemte blankt, er faktisk ret stærke demokrater. Altså, fordi de går ned, stiller sig i kø. Altså, de kunne lige så godt have blevet på sofaen, hvis de var ligeglade. Kunne de jo blevet på sofaen. Nej, de har faktisk gået ned og afleveret en stemme for at sige, jeg vil godt stemme for demokratiet, men jeg vil ikke stemme for de politikere der.
Men grunden til at spørge, det er måske også sådan en personlig årsager, fordi jeg har skiftet nogle gange. Men faktisk generelt har oplevet, dem, der er sure, det er folk, der aldrig kunne finde på at stemme på mig.
Jamen, det tror jeg,
før eller efter.
Jamen, det tror altså, jeg bestemt er rigtigt.
Hvilket virker
altså,
dem, så meget mærkeligt.
Dem, der er mest sure, det gælder for alle os. Vi har lavet undersøgelser af det omkring sådan skandaler. Altså, hvis det er din egen, der laver en skandal, så er det selvfølgelig ikke godt, men vi må videre. Men hvis det er de andre, så bliver jeg meget sur, ikke? Altså, den samme skandal, ikke? Så vælgerne er enormt partiske, når de vurderer politikerne. Så dem, der er mest sure, det er helt klart dem, som aldrig kunne drømme om at stemme på en. Det tror jeg er helt rigtigt set.
Hvis man skal spå, det er svært at spå, især om fremtiden, som man siger, som Storm P. blev tillagt, og som vidste ikke var ham alligevel, og hvordan det er. Næste valg, Kasper Møller Hansen, kan man få en som dig til at gætte på det?
Jeg synes, en af de ting, som jo i dansk politik uundgåeligt må på et tidspunkt komme til at betyde en rolle, det er jo Ukraine og den krig, vi er i midt i.
Og, forstået hvordan?
Jamen, det undrer mig stadigvæk, at når vi måler det her, det gør vi jo også i 22, der var Ukraine jo også i gang, og spørger til krigsindsats og nogle andre ting. Det betyder ikke ret meget for danskerne. De er enormt enige omkring de her ting. Men altså, vi ser målinger nu, som ligesom begynder at tegne et billede af, at kan vi stole 100% på NATO? Skal vi mere? Altså, der er nogle forskel på, i forhold til, hvor meget man vil bruge på forsvar, hvor meget man skal bruge i forhold til at hjælpe Ukraine. Så jeg tror, at det er et konfliktpunkt, og det er ligesom det, der skal til, for at det kan afgøre et valg, det er jo, at nogen skal synes noget, og nogle andre skal synes noget andet. Og der kan Ukraine blive sådan et meget sprængfarligt elme.
Også der er vi måske lidt langsommere end andre lande, fordi at vi har ikke rigtig nogen sådan antikrigspartier i sådan virkelig stor grad, hverken med højre eller venstrefløjen.
Ja, eller efterhånden er de alle sammen blevet, kan man sige, mere pro i hvert fald, historisk set, ikke? Så det er rigtigt, vi har ikke de der skarpe linjer, men her er det jo ikke et spørgsmål om, kan man sige, krig, ikke krig. Altså, det er vel et spørgsmål om nogle nuancer i den her diskussion, som der bestemt er forskel allerede nu mellem partierne. Spørgsmålet er lidt, om man kan have det, der er svært at tage sådan en politisk diskussion, det er jo, at man kan blive beskyldt for alt muligt. Det samme, hvis vi nu tænker tilbage på Afghanistan. Altså, man kunne næsten ikke diskutere Afghanistans situation, fordi så ville man jo kritisere de danske soldater og sådan ting, og det er der ikke nogen, der vil. Så det er en svær diskussion at have. Men som Ukraine ligesom udspiller sig lige nu, så kan det være en diskussion, som kan være meget, meget vigtig. Og helt kan man sige, den krisehåndtering, som Mette Frederiksen er i gang med nu, også i forhold til at øge forsvarsudgifterne, så tror jeg, det er noget af det, vi kommer til at se nærmere på.
Kasper Møller Hansen, du skal have tak, fordi du kom. Vi får se, om du får ret, at Ukraine vil blive et afgørende spørgsmål for vælgerne ved det kommende valg. Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen på fredag med Ministertid Live, og næste søndag med mere klassisk ministertid. Tak for i dag, og på genhør.